www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil report.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Hə ya yox demək sizin seçiminizdir. Azadlıq Radiosu isə məlumatlı seçim eləmək imkanı yaradır. Hər gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Dəyişən konstitusiya sizə nə vəd edir? 18 marta Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaşın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Refleksiya işdən sonra proqramı damınızı salamlayıram və bugün martın 11-idir. Referendumu bir həftə vaxt qalıb. Bugün aid məsələ ki, biz referenduma çıxarılan məsələlərin müzakirəsi davam edəcək. Düzdür, biraz rəy formasında, başqa rakursdan. Yəni, debat deyil bu. Fikirlərlə bölüşməkdir və alınsa fikir mübadiləsini həyata keçirəcək. Hər halda, studiyamızın qonaqları, qonağı da doğrusu, hüquqşünas Fuad Ağayevdir və biz çalışarıq telefon vasitəsilə Hüquq və Demokratiya Təşkilat Qrupunun səlahiyyət nümayəndəsi Əl-Əhməd Nuriyevlə də telefon əlaqəsi saxlayaq. Çünki o da hüquqşünasdır. Prinsip etibarilə və bir çox məsələlərlə, fikirlərlə bölüşə bilər. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı deputat Pənah Hüseyin olacaq. Bildiyiniz kimi, Millət Vəkilliyi deputat Mehriban Əliyevə Milli Məclisə qanunverici təşəbbüsü nöqtəyi nəzərdə amnistiya aktı haqqında qanun layihəsini göndərib və bu qanun layihəsi məsələsi amnistiya aktı haqqında qanun layihəsinin daha bir layihəsi vaxtı ilə Pənah Hüseyin göndərmişdi. İndi nə dərəcədə bu layihələri müzakirə, yəni müqayisə etmək olar? Pənah Hüseyin studiyamızda olacaq və mən çalışacağam deputat Mehriban Əliyevanın təklif etdiyi qanun layihəsi ətrafında da fikirləri dinləyicilərə çatırıb bu məsələdə müzakirə edəcəyik. Proqramın əsas hissəsinə başlamaqdan əvvəl deyim ki, əlaqə vasitəmiz efir ədişarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanı. Oraya elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Həm də mobil telefonlarınızdan SMS şəklində sual və fikirlərinizi də çatdıra bilərsiniz. Azərbaycandan xaricdən göndərirsiniz. Azərbaycan kodunu aid məsələ də unutmayın. Mobil operatorun kodu 50. Nömrə isə 744-10-17-dir. Belə, əlaqə vasitələri budur. Verilişin əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hüquqşünas Fuad Ağayev studiyamızdadır. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizi. Telefon xəttində isə Hüquq və Demokratiya Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Əl-Əhməd Nuriyev qoşulur efirimizə. Əl-Əhməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Salam Fuad bəy.
Fuad bəy sizinlə də salamlaşır. Qulaqlığı da taxtı Fuad bəy eşitdi. Deməli, söhbət nədən gedir? Bir çox belə sayda debatlar təşkil etmiş efirdə müxtəlif səlahiyyətli nümayəndələr öz fikirlərini bölüşüb gedir referendumu çıxarılan məsələlərə hə və yaxud da yox demək. Amma kifayət qədər az vaxt qalır dinləyicilərə və hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşına daha aydın çatdırmaq lazımdır. Yəni, nə dəyişə bilər nəticə etibarilə də Səvvəl Mirzə Fuad bəy? Hüquqi nöqtə nəzərdən bu hüquqi qirəy vermək və nəticə etibarilə referendumu təklif olunan dəyişikliklər qəyb olunsa, nə dəyişə bilər? Yəni, təxminən daha korrekt belə deyədi, belə adlandıraq. Çünki qəbul olunması, adı məsələ ki, necə var, belə də olacaq. Dəyişmə haqda danışmaq mümkün deyil. Fuad bəy, ki, ümumi bir yanaşma, xahiş edərim sizdən. Ümumi rəy nədən ibarətdir təklif onu dəyişdir? Çünki siz çox uzun bir zamandır ki, yəni bir neçə həftə səhvətməmsə, öz rəyinizi hazırlayırdı. Səhvə bu konstitusiyanın 29 maddəsinə 41 dəyişiklik üzərində iş aparırdınız. Buyurun.
Ümumi təsirat ondan ibarətdir ki, bu referendum aktı layihəsi dəyişdirilməmiş şəkildə, yəni bütün maddələri, bütün dəyişikliklər təklif edilən şəkildə qəbul edilərsə, bu Azərbaycanda demokratik dövlət, hüquqi dövlət yaradılması işinə xidmət olmayacaq. əks istiqamətdə atılmış ciddi addım olacaq. Mən onu deyə bilərəm ki, bu təklif edilən dəyişikliklərin daha dəqiq olsa düzəlişlər demək lazımdır. Təklif edilən düzəlişlərin mütləq əksəriyyəti belə zahiri görüntü, məndə belə təəssürat yaranır ki, zahiri görüntü məqsədi ilə edilmişdir. Prinsipial əhəmiyyət daşımır, yaxud sırf deklarativ belə deyək, səciyyə daşıyır. Ancaq bir neçə ciddi təklifləri var ki, bu o cümlədən 101-ci maddənin 5-ci hissəsi ilə bağlıdır, 32-ci maddə ilə bağlıdır. Həmin düzəlişlər qəbul ediləcəyi təqdirdə Azərbaycanın avtoritarizmə daha ciddi şəkildə yuvarlanması üçün və hətta totalitarizm üçün şərait yaranmasına xidmət edə bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu şəkildə layihə hazırlayanlar öz təkliflərini müdafiə etmək iqtidarında olmalıydılar və heç olmasa həmin şəxslər, həmin mütəxəssislər deyirlər ki, Səfa Mirzəyevdir, Nizami Səfərovdur, Lətif Hüseynovdur. Heç olmasa bizim təkliflərimizə, o cümlədən mənim təkliflərimə diqqət yetirərək bir debatlara hazır olmalıydılar və öz belə deyək təkliflərini hüquqi baxımdan müdafiə etmək iqtidarında olmalıydılar. Əfsuslar olsun ki, biz ancaq onunla rastlaşmışıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzi nümayəndələri Milli Məclisin iqtidar yönümlü deputatları müxtəlif, yəni səbkili standart ifadələri hər verilişdən verilişə, hər məqalədən məqalə təkrarlamışlar. Amma bu referendum aktından bağlı nə ciddi müzakirələr olub, geniş müzakirələr olub. Misal üçün 2002-ci ildə olduğu kimi 1995-ci ildən də hətta fərqli şəkildə. Nə də ki, təklif olunan layihəni doğrudan da konseptual baxımdan dəstəkləyən, doğrudan da nəzəri və təcrübə baxımından bu mübahisəli müddalara haqq qazandıra biləcək arqumentlər biz eşitməmişik.
Fəraq Əliyevin dediklərdir. Bu arada Məhəmməd bəy, siz ümumi rəy olaraq, yəni bu ümumi hüquqi rəyə cavabınız nə olardı? Yəni reaksiyanız, kontr arqumentləriniz?
Yo, mən təbii ki, cavablandırmaq istəməzdim. Təbii ki, istənilən məsələ ilə bağlı, o ki, qaldı hüquq məsələləri ilə bağlı çox fərqli yanaşmalar mümkündür. Çünki belə bir məşhur deyim var ki, 2 hüquqşünasın yerdə 3 düşüncə olur, 3 fikir olur. O baxımdan da bu çox maraqlı bir yanaşma. Amma mən düşünürəm ki, təklif edilən dəyişikliklərin prosedurası Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində, konstitusiyada və Konstitusiya Məhkəməsi icraatı haqqında qanunverici uyğun olaraq həll edilmişdir. Yəni uyğun olaraq ona uyğun olaraq təqdim edilmişdir. Digər tərəfdən təklif edilən dəyişikliklərin mahiyyəti ilə bağlı isə mən sadəcə olaraq təklif edilən dəyişikliklərin xarakterinə diqqət yetirsək, onu bir neçə istiqamətdə qruplaşdırmaq mümkündür. Birinci istiqamət ondan ibarətdir ki, deməli, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı dövlət özünün üzərinə yeni əlavə pozitiv vəzifələr götürür. İkinci qrup, insan hüquq və azadlıqların təminat şərtlərinin dəqiqləşdirilməsi və onun imkanlarının artırılması ilə bağlıdır. Üçüncü qrup, dövlət hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onların təşkili formasında müəyyən dəyişikliklərin edilməsi. Dördüncü qrup dəyişikliklər isə məhkəmə hakimiyyətinin və ümumiyyətlə hüquq sisteminin də ayrı-ayrı normaların dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı hüquq sisteminin möhkəmlənməsi istiqamətində olan addımlardır. Digər tərəfdən o ki, qaldı konstitusiyaya edilən bu əlavə dəyişikliklərin deklarativ xarakterdə olması ilə bağlı. Məsələ, burasında Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası başqa bir çox ölkələrin konstitusiyasından fərqli olaraq birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Ona görə də konstitusiyaya edilən dəyişikliklər sadəcə deklarativ xarakter daşımaq imkanı burada məhdudlaşmışdır. Doğrudur, konstitusiyada bəzi qanunlar, bəzi normalar var ki, qanunvericiliklə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada onların tətbiq edilməsi proseduraları nümayiş etdirilmişdir, amma bütövlükdə isə konstitusiya birbaşa hüquqi qüvvəyə malik olduğundan, ona görə də mən hesab edirəm ki, konstitusiyada istənilən dəyişikliklər hər şeydən əvvəl onun tətbiqi imkanlarının birbaşa məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilməsinə və yaxud ümumiyyətlə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsinə imkan yaradır. O ki, qaldı bu avtoritarizm və totalitarizmlə bağlı məsələlərin daha da genişlənməsi. Mənə şeydən əvvəl xüsusilə bu zaman 101-ci maddə istinad edilir. Oradakı təklif edilən dəyişikliklərə. Mən belə düşünürəm ki, hər şeydən əvvəl istənilən dövlət hakimiyyətinin xarakteri, onun demokratik rejim olub-olmaması ilə bağlı məsələlər bir şəxsin neçə dəfə seçilməsi ilə bağlı məsələ deyil. Bir səs, hər şeydən əvvəl bu seçkilərin mütəmadi olaraq azad ədalətli demokratik seçilməsi ilə bağlı olan məsələlər və alternativ qaydada seçilməsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Yalnız bu baxımdan, eyni zamanda digər tərəfdən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri, eşitirsiniz mənim, Enerjisin verdiyi ifadəyə görə ATƏT ümumiyyətlə prezident səlahiyyətləri müddəti ilə bağlı mövqeyi neytraldır. Və əsas məsələ seçkilərin mütəmadi azad ədalətli demokratik keçirilməsi ilə bağlıdır ki, bu da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bu məsələdə iştirakı olan və bu məsələ münasibətində o ifadə olunacaqdır. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə istənilən məsələni 3-cü maddəyə görə Azərbaycan xalqı öz qanun və hüquq mənafələri ilə bağlı istənilən məsələni referenduma çıxarmaqla malikdir. Və orada münasibətini bildirməlidir. Burada əsər deməli münasibətlərin baş qəhrəmanı xalqdır. Ona görə də referendum vasitəsilə bütün bütövlükdə konstitusiya mətninə
dəyişikliklərin, düzəlişlərin edilməsindən söhbət gedir. Aydın. Ərəmən, telefon qədər qalın. Forbek, buyurun. Yəni, artıq birbaşa maddələrə keçdik müzakirəsində. Sizin qeydləriniz bu
mən
maddə.
Əvvəlcə bir neçə söyləyənə fikrə münasibətimi bildirmək istəyərdim. Əvvəla, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ümrüdə yox, onun üçüncü fəsli, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına aid olan üçüncü fəsli birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Çünki deklarativ normalar, məsələn, Azərbaycan vətəndaşlarının layiqli həyat şəraitinin yaradılmasına aid normalar heç vaxt birbaşa hüquqi qüvvəyə malik ola bilməz və məhkəmədə müdafiə edilə bilməz. Və aydın şeydir ki, həmin deklarativ layiqli həyat şəraitinin yaradılmasına dair olan müddəa reallıqda o konkret mexanizm olmadığına görə işləməyəcək. Digər tərəfdən sosial yönümlü iqtisadiyyata dair dəyişiklik var bu layihədə. O da deklarativ səciyyəlidir. Çünki dünyada dövlətlərin inkişaf etməkdə olan dövlətlərin konstitusiyalarında belə bir müddəa olur. Ümumi müddəalar sırasında dövlət sosial, hüquqi, demokrat və s.dir. Yəni, dövlətin sosial dövlət olma anlayışı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəalarında olmalıydı. Ancaq həmin müddəalara dəyişiklik edilə bilmədiyi üçün, yəni Konstitusiya özü buna yol vermədiyi üçün və dəyişiklikləri təklif edənlər yeni Konstitusiya qəbul edilməsini istəmədiklərindən belə deklarativ bir ifadələrlə çəkiniblər. Buna da ehtiyac yoxdur. Çünki diqqət yetirsəydilər, məsələn, Konstitusiyanın 15-ci maddəsində yazılıb ki, haqsız rəqabətə yol verin, iqtisadi münasibətlərdə insançılığa yol verilmir, iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradılır, layiqli vətəndaşın rifahı yüksəldilməlidir, onun sosial müdafiəsi layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qalır Azərbaycan dövrü. Yəni, bunlar artıq var. Bunu bir deyil, bir neçə müddəada təkrarlamaqla, necə deyə də halva deməklə Azərbaycan xalqının həyat şəraitini biz layiqli həyat şəraiti səviyyəsinə qaldıra bilməyəcək. Bu məsələnin digər tərəfi. Ancaq elə birbaşa qüvvədən söhbət gedirsə, həmin bayaqları biz danışdığımız insan hüquq və azadlıqlarından bəhs edən 3-cü fəsildə, Konstitusiyanın 3-cü fəslində o 2-ci maddə var. Bax, ora təklif edilən o məhdudlaşdırıcı müddəalar ki var, məsələn, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkiliş, nəsəs yazısına və digər bu cür hərəkətlərin məruz qoyula bilməz. Bu əlavə, bilavasitə həmin o üçüncü fəsildəki digər hüquqları məhdudlaşdırır. Bundan başqa, bu maddədə diqqət yetirsək, görəcək ki, burada şəxsi toxunulmazlıq hüququndan söhbət gedir. Əgər hansısa vətəndaş tutaq ki, hansısa ictimai yerdə cinayət törədirsə, bu onun bu məsələnin onun şəxsi toxunulmazlığına heç bir dəxli yoxdur. Şəxsi toxunulmazlıq bir qayda olaraq şəxsi münasibətlər, ailə toxunulmazlığı bu kimi məsələlərdir. Onun vətəndaşın ictimai belə deyək, münasibətlərdə, ictimai yerlərdə fəaliyyətinə özü də ki, tutaq ki, belə deyək, qanun pozucu fəaliyyətinə, hüquq pozucu fəaliyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma bu müddəanı ortalığa qoymaqla Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyətinin digər hüquqlarını pozulur. Məsələn, özündən çox razı olan vətəndaşlar, tutaq ki, daxil yoxdur, yap üzvləri deyirlər, cinayət törədirlər ictimai yerlərdə və onların şəkilləri, ya video belə deyək, hansısa çəkilişlər aparılırsa kənardakı kameralar tərəfindən, onlar tam haqla bu konstitusiya bu dəyişikliklər istinad eləməyə deyirlər ki, bizim razılığımız olmadan bizə çəkiblər və bundan sübut kimi istifadə edilə bilməz. Bundan sübut kimi istifadə edilə bilməzsə, yalançı şahidlərdən, yaxşı məlumdur ki, bizim məhkəmələrdə, istintaq orqanlarında belə şahidlərə tez-tez rast gəlinir. Onun, belə deyək, təqdinin sübuta yetirilməsi mümkünsüz olacaq. Bu, çox xırda bir misaldır. İndi apanyətlər deyirlər ki, yox, qanun olacaq və qanunda o istisnalar nəzərdə tutulacaq. Hanı həmin qanun? Bir həftədən sonra artıq referendum keçiriləcək və o qanun hələ yoxdur ortaqda. O bir. İkincisi, belə bir mühüm məsələni, yəni hüququn məhdudlaşdırılması məsələsini adi qanuna qoymaq olmaz. Hüquq bilavasitə, hüququn çərçivəsi konstitusiyanın özündə nəzərdə tutulmalıdır. Və konstitusiya məhdudlaşdırıcı belə deyək, qaydanı müəyyən eləmir. Konstitusiya minimum belə deyək, hüquqları onların çərçivəsini müəyyən eləyir. Və bu şəkildə yanaşma əlbəttə ki, düzgün deyil və istər bizim köhnə dostumuz Əl-Məmməd müəllim olsun, istərsə də bu layihəni dəstəkləyən digər şəxslər olsun, əlbəttə ki, onlar bu məsələdə tamamilə haqsızdırlar. Çünki şəxsi toxunulmazlıq hüququ, beynəlxalq hüquq ilə müəyyən olunub. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 12-ci maddəsinə uyğun olaraq insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi beynəlxalq hüquq normalarına müəyyənləşməlidir. O cümlədən insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası ilə, o cümlədən həmin konvensiyanın şəxsi toxunulmazlıq hüququnu nəzərdə tutan 8-ci maddəsi ilə və əlbəttə ki, başqa cür yanaşma sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasının üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquqların pozulması demək olacaq. Əlavə olaraq mən onu deyə bilərəm ki, bu məsələdən narazı olanlar, tutaq ki, mən hal-hazırda müxalifəti belə deyək, təmsil etmirəm, mən bir hüquqşünas rəy edirəm, rəy verirəm. BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi var və həmin komitənin fəaliyyəti vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt var. 1966-cı ilin paktı. Azərbaycan həmin paktın iştirakçısıdır. SSR-nin bir sələfi olaraq 1992-ci ildə Azərbaycan həmin beynəlxalq pakta qoşulmuşdur. Amma bu hələ hamısı deyil. Azərbaycan həmin beynəlxalq pakta əsasən nəzərdə tutulmuş İnsan Hüquqları Komitəsinin belə deyək, səlahiyyətli olması barədə fakultativ protokolu da qoşulmuşdur. Yəni, bilavasitə həmin mexanizmdən Azərbaycan vətəndaşları istifadə edib bəhrələnə bilər.
Fuad ağayın fikirləri var, Əmin bəy, buyurun, yəni bu təkrarlama ziddiyyətlər
mən vəsə. Hörmətli dostuma, dostun köhnəsi təzəsi olmur, elə köhnəm təzəm.
Mən köhnə deyəndə stajı nəzərə tutum.
Qədim dostuma, Fuad müəllimə çox təşəkkür edirəm, amma Fuad müəllimin diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. 147-ci maddənin 2-ci bəndində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir təsbit olunmuşdur. O baxımdan da, yəni təkcə 3-cü bölmə ilə bağlı olan məsələ deyil, 3-cü fəsil, 1-ci bölmənin 3-cü fəsili ilə bağlı olan məsələdir. Bütövlükdə Konstitusiya birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Və o baxımdan da bir qədər Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə konstitusiyaya diqqət yetirmək lazımdır. Digər məsələm. O ikinci maddə ilə bağlı məsələlər. Şübhəsiz ki, istər Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında, ümumiyyətlə də beynəlxalq konvensiyalarda, o cümlədən Avropa İnsan Hüquq Azadlıqları haqqında konvensiyanın 8-ci maddəsinin olduğu kimi Azərbaycan konstitusiyasını gətirilməsindən söhbət edir. İnkorporasiyasından söhbət edir. Və burada hər şeydən əvvəl bu maddənin bütövlükdə şərhinə də bu maddədən irəli gələn nəticələrə də məhz bu maddənin kontekstində baxmaq lazımdır. Və qeyd etməliyəm ki, məhz konvensiyanın 8-ci maddəsində bu öz təsbitini tapmışdır, elə olduğu kimi. Digər tərəfdən, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bir sıra hüquqlar var ki, onlar toqquşan hüquqlardır, rəqabət aparan hüquqlardır. Bu həm konvensiyada qarşılaşan hüquqlardır. Bu həm konvensiyada Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında bu bəzən hal, bəzi belə maddələrə rast gəlmək olur. Bəzi xüsusilə də əqidə azadlığı ilə bağlı, vicdan azadlığı ilə bağlı, məlumat azadlığı ilə bağlı, sərbəst toplaşmaq azadlığının azadlığı ilə bağlı və eyni zamanda 32-ci maddə ilə bağlı olan məsələlər bir sıra hallarda toqquşulur. Söz və mətbuat azadlığı. Və burada əsas məsələ bu hüquqlar toqquşan zaman, rəqabətə girən zaman faktların dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Mən başa düşə bilmirəm ki, əgər bir hüququn təminat şərtləri artırılırsa, niyə o hüquq digər hüququn məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilməlidir? Niyə tutaq ki, mən ailəmlə istirahət eləyirəmsə, niyə mənim bu fəaliyyətimə hər hansı dövlət orqanı və digər şəxslər tərəfindən birbaşa müdaxilə olunur? Əgər mənim fəaliyyətim ictimai funksiyanı yerinə yetirməsi ilə bağlıdırsa, bu tamam başqa bir məsələdir. Heç şübhəsiz ki, mənim fəaliyyətim o zaman həm jurnalist araşdırmasının həm də digər şəxslərin baxış predmeti ola bilər. Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikası Avropa İnsan Hüquq Azadlıqları haqqında konvensiya qoşulmuşdur. Onun yurisdiksiyası və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasına daxildir. Əgər bu zaman hər hansı bir mübahisə yaranacaqsa, şübhəsiz ki, bu məsələlər Avropa Məhkəməsinin prezident hüququ əsasında formalaşdırılmalıdır. Avropa Məhkəməsində 90-lı məhkəmə prezidentləri vardır ki, orada ailə və şəxsi toxunulmazlıq hüququ ilə məlumat almaq azadlığı arasında mübahisə olarsa, bir sıra hallarda, əlbəttə ki, işin hallarına, xarakterinə uyğun olaraq bu məsələlər ya 8-ci maddənin xeyrinə tətbiq olunur və ya da ki, belə deyək ki, 10-cu maddənin xeyrinə tətbiq olunur. Digər tərəfdən, hüquqların məhdudlaşdırılması və yalnız bəzən hörmətli var müəllim deyir ki, hüquq ümumiyyətlə qanunla məhdudlaşdıra bilməz, çünki orada qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudlaşdırılması üçün. Mən elə Avropa İnsan Hüquq və Azadlıqları haqqında qanunda orada müəyyənlik məsələsi xüsusi vacib bir rol oynayır. Və müəyyənlik deyəndə də hər şeydən əvvəl hüquqların qanunla məhdudlaşdırılmasından söhbət gedir. Mən əgər diqqətlə Avropa konvensiyasının mətninə baxsa, məcbur və həm də demokratik cəmiyyət üçün olan belə məhdudlaşdırmadan söhbət edir. Demokratik cəmiyyətin nə dərəcədə zərurlü olduğu məsələsi. Digər tərəfdən bu günləri də deyir ki, hüququn məhdudlaşdırılması ilə bağlı, əgər şəxs cinayət xarakterli əmələ yol verirsə, şübhəsiz ki, onun çəkiliş aparmasında hər hansı bir qanuna zidd hərəkət yoxdur və cinayət prosesi qanunvericisi bu məsələlər öz təsbitini tapmışdır. O baxımdan da artıq indiyə qədər bir çox qanunverici aktlarında bu məsələlər öz təsbitini tapmışdır və eyni zamanda sadəcə olaraq bu məsələlərə həm də komisyon status verilməsi ona gətirib çıxardı ki, daha etibarlı qorunma səviyyəsi təmin olsun. Mən düşünürəm ki, məsələlərə bu baxımdan dəyərləndirmək, qiymətləndirmək lazımdır və mən burada da hər hansı bir siyasi qüvvəni də təmsil etmirəm. Mən sadəcə olaraq mən də hüquqşünas kimi bu məsələlərə münasibətimi bildirirəm və mənim baxışım belədir və mənim baxışım da hər şeydən əvvəl konstitusiya və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq aktlara, İnsan hüquq və azadları haqqında, istərsə də 1966-cı il paktına, siyasi hüquqlar haqqında paktına, istərsə də Azərbaycanın lap sonunda qoşulduğu Avropa İnsan Hüquq və Azadlıqları haqqında konvensiya əsaslanan bir məsələdir. Ona görə də hər bir konkret halda bu məsələlərə baxılmalıdır. Və onu mən düşünürəm ki, bu halda baxılsa təbii ki, tətbiqi prosesində problem olmayacaqdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda qanunların tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər vardır. Bu problemlər həll olunmalıdır. O cümlədən konstitusiyaya edilən əlavə dəyişikliklər əgər referendumda bunun lehinə səs veriləcək, şübhəsiz ki, onun qüvvəyə minməsinə tətbiqi arasında müəyyən bir, belə deyək ki, müəyyən çətinliklər də ola bilər, müəyyən problemlər də ola bilər. Bu mümkün olamaz elədir. Elə bu baxımdan da məsələlərin hüququn üstünlüyünü təmin etmək, hüquqa söykənərək həll edilməsindən söhbət edir. Biz hüquqdan kənarda bu məsələlərin həllini axtarmamalıyıq.
Aydın Əli Məhəmməd bəy, fikrinizə görə təşəkkürlər, amma qalın telefon xəttində Fuad bəy, yəni hüquqdan kənar axtarmamalıdır bu məsələləri.
Birisi, mən çox diqqətlə qulaq asırdım Əl-Məhməd müəllimin çıxışına, nitqinə. Əl-Məhməd müəllim, bilirsiniz, məntiqdə iki növ səhvlər olur. Bir deyirlər paralogizm, bir də deyirlər safizm. Sözün düzü, mən karıxdım qaldım hansı halda paralogizm idi, hansı hallarda safizm idi. Amma Əl-Məhməd müəllim, siz razılaşın ki, Konstitusiyanın 32-ci maddəsində başqa hüquqdan deyil, şəxsi toxunulmazlıq hüququndan söhbət gedir.
Tamam, doğrudur. Bəli. Bu kontekstdə yanaşmaq
lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Və məhz həmin kontekstdən siz yanaşmadınız. Siz şəxsi toxunulmazlıq hüququnu vətəndaşın harada olub-olmamasından asılı olmayaraq, onun barəsində hər hansı hüquqi hərəkətlərin yol verilməsinə qadağan qoyulması baxımından siz yanaşdınız. Siz bir şeyi nəzərə almışsınız ki, Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin hazırki redaktəsi özü belə, siz deyirdiniz ki, mən evimdə oturub dincəlirəmsə, ya kimsə evində oturub dincəlirsə, ailəsinlə istirahat edirsə, heç kimsə buna müdaxilə edə bilməz. Və mən sizlə tamamilə razıyam. Sadəcə bizim yanaşmamızda fərq ondan ibarətdir ki, mən deyirəm, Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin hazırki redaktəsi elə müdaxiləni qadağan edir. Çünki burada yazılıb ki, qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa şəxsi həyata müdaxilə etmək qadağandır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Bu, Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin hazırki redaktəsində var. Amma sizi görünür bu qanunu eləmir, təkcə söhbət sizdən gedmir. Səfa Mirzəyev, Nizami Səfərov, Lətif Hüseynov və digərləri, mən deputatların adlarını sadalamaq istəmirəm, çünki onların arasında peşkarlar çox azdır. Söhbət ondan gedir ki, hörmətli Əl-Məhməd müəllim, bu təklif edilən əlavə ki var, yazılıb orada. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmalı, o qanunla ki, o qanun hələ yoxdur. Yaxud varsa da o ancaq aiddir, tutaq ki, istintaq orqanlarına, axtarış orqanlarına, əməliyyatçılara aiddir. İzləyə bilərlər məhkəmə qərarını. Bir dəqiqə, Əl-Məhməd müəllim, xahiş edirəm soyuqqanlı olasınız. Mən sizə çox diqqətlə dinləyirdim. Mən oponentə hörmət eləməyə adət etmişəm və həmişə də çalışıram qarşı tərəf də bu prinsiplə davransın. Əl-Məhməd müəllim, burada yazılmış ki, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz. Mən buna razı. Video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Əl-Məhməd müəllim, burada yazılmayıb. Heç kəs onun ailə sirrindən, yaxud belə deyək, şəxsi sirrindən, şəxsi həyatından bağlı izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə məruz qala bilməz, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlər. Burada ümumiyyətlə qadağa qoyulub, yəni onun şəxsi həyatına, ailə həyatına bunun dəxli var, yoxdur, ümumiyyətlə qadağan qoyulub. Və bu qadağan hər yerə, onun evinə də aiddir, ictimai yerlərə də aiddir, dövlət orqanlarına da aiddir. Bütünlükdə universal xarakter daşır Əl-Məhməd müəllim. İndi təsəvvür ediniz ki, günlük sabahları kimsə gəlib supermarketdən nəsə uğrayır, supermarketin video kameraları onun video çəkilişini aparırlar və cinayəti sübut edən konkret video çəkiliş materialları olur ortalıqda, kaset olur ortalıqda və həmin o uğru konkret olaraq istinad edir Konstitusiyanın, belə deyək, hörmətli YAP partiyasının təklif etdiyi bu layihə əsasında Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin əlavə edilmiş, daxil edilmiş bu düzəlişə və deyir ki, mən razılıq verməmişəm, mən oğurluq edən yerdə mənim çəkilişim aparılsın. Və bu sübut kimi istifadə edilə bilməz bundan Konstitusiyanın digər maddəsi müvafiq olaraq. Bu, hörmətli Əl-Məhməd müəllim, bu anormal haldır. Bu, şəxsi həyata aid olmayan məsələdir. Bu, ailə həyatına aid olmayan məsələdir. Və mən hesab edirəm, tək bu mənim mövqeyim deyil. Çoxlar bu fikirdədir. Bu cür nə düzəlişlərdən biz uzaq olmalıyıq. Hörməti Əl-Məhməd müəllim onu da dedi ki, nə olar, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi var, o sonradan baxıb qiymət verir. Hörməti Əl-Məhməd müəllim, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı artıq qəbul etdiyi bir sıra qərarlarında bəzi qanunların çatışmazlıqlarına diqqət yetirmişdir. Mən istəməzdim ki, Konstitusiya kimi çox ciddi bir sənəd Azərbaycan Respublikasının belə deyək, hüquqi dövlət mahiyyətini özündə cəmləşdirən bir sənəd Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində yaxud digər bir beynəlxalq qurumda təftiş obyekti olsun. Biz özümüzü o dərəcəyə çatdırmamalıyıq, hörmətli Ərməmməd müəllim.
Təşəkkür edirəm. Əgər qutarmısınızsa mən davam edə
bilərəm. Bəli, buyurun, buyurun. Mən ona görə pauzayım.
Mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq hörmətli Fuad müəllim normanın bir hissəsini oxuyur. 32-ci maddənin 3-cü bəndinin deməli yarıdan qalan hissəsini oxuyur, amma onun əvvəlinə fikir vermir. Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı ilə haqqında məlumatların toplanmaması, saxlanmaması və istifadə və yayılmasına yol verilməməsi ilə bağlı. Və digər tərəfdən axı maddiyə baxmaq lazımdır. Söhbət gedir.
Ərməmməd müəllim, o indiki redaktədə siz dediyiniz indiki redaktədə var. Mən ona görə onu oxumadım.
O ki qaldı ki, əgər şəxs belə deyək, supermarketdən oğurluq edirsə, bu zaman supermarketin təhlükəsizlik kameraları bunu çəkirsə, hər şeydən əvvəl oğurluq nədir? Oğurluq qeyri-qanuni əməldir. Və təhlükəsizlik hüququnun təmin edilməsi burada əsas götürülməlidir. Burada təhlükəsizliyin təmin edilməsidir və burada konkret olaraq Həsənə Məmmədə münasibətdə video kameralar işləmir. Burada bütövlükdə bütün şəxslərə münasibətdə bu video kamera işləyir. Bütövlükdə o təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönələn variantlardan biridir və yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, əgər söhbət bundan gedirsə, onda İngiltərənin bütün küçələri, bütün supermarketləri təhlükəsizlik kameraları ilə zəngindir. Belə çıxır ki, İngiltərədə şəxsi ailə həyat sirrinə toxunmaqla bağlı məsələlər var. Bu zaman həm də video kameraların məlumatlarından hər hansı bir həmin ərazidə bir cinayət hadisəsi baş verərsə ondan bir sübut kimi qəbul edilir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məsələlərə yanaşmada iki müxtəlif hüquqların toqquşan zaman hansı hüququn üstünlük məsələsini bir diqqət yetirmək lazımdır. Hansı cəmiyyət üçün daha əhəmiyyətli olması, demokratik cəmiyyətin dəyərlərinin saxlanmasına da əhəmiyyətli olması məsələsinə diqqət yetirilməlidir və o baxımdan da məsələlər dəyərləndirilməlidir. O ki, qaldı müxtəlif şəxslərin adlarının çəkilməsi ilə bağlı məsələlər əlbəttə siz istənilən şəxsin fikrinə, düşüncəsinə belə də istinad edərək mülahizə yürüdə bilərsiniz. Aralda burada biz daha çox sənlə mən bu məsələlərlə bağlı fərqli fikirlərin belə deyək ki, hazır ki anda bəzi məsələlər fərqli fikirlərin daşıdılarsa kimi fikirdir və öz arqumentlərimiz məni heç maraqlandırmır başqalarının fikirləri də nədir və nədən ibarətdir və necə olmuşdur. Onlar öz fikirləri özlərində bizim hər şeydən əvvəl bizim bir-birimizin fikirlərinə münasibətlə məsələlərimizin belə deyək ki, dəqiqləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi daha belə deyək əhəmiyyətlidir. Əlbəttə ki, burada arqumentlər lehinə də ola bilər, əleyhinə də ola bilər, arqumentlər fərqli də ola bilər. İndi hər halda o sənin fikrindir, bu mənim fikrimdir. Bu hər şeydən əvvəl şərhin necə verilməsi ilə bağlıdır. Maddənin şərhinin necə şərh verilməsi ilə bağlıdır. O ki qaldı mən demədim ki, mən dedim ki biz Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasındayıq və Azərbaycan istər mülki prosessual məcəllədə, istər cinayət prosessual məcəllədə, istər Azərbaycan ora qoşularkən hər şeydən əvvəl məhkəmələr tərəfindən qanunların tətbiq edilməsi zamanı Avropa prezident hüququndan bir mənbə kimi istifadə etmək, ora istinad etmək göstərilmişdir. Ona görə də burada lazım deyil ki birbaşa Avropa Məhkəməsinə qədər gedir. Ora qədər də bu məsələlər həll etmək mümkündür və istənilən mübahisədə hər bir demokratik dövlətdə qanunvericiliyi təmin edə biləcək və hüququn üstünlüyü təmin edilən ölkələrdə hər şeydən əvvəl mübahisələr məhkəmələrdə alınır, əgər bu mübahisə yaranırsa.
Ərməmməd Nuriyev fikirləridir. Bu, xatırladım dinləyicilərə, studiyamızın qonağı hüquqşünas Fuad Ağayevdir və telefon vasitəsilə Azərbaycan əyalətlərində olan Hüquq və Demokratiya Təşkilat Qrupundan Səadət Nümayəndəsi Ərməmməd Nuriyevdir. O, orada Ərməmməd və Təşkilat Kampaniyasının iştirakçısıdır. Ona görə bax belə telefon vasitəsilə əlaqə qoşulma yaranır. Biraz əvvəl Fod bəy, ayında məsələdir ki, indi buna da bir reaksiya bildirəcəksiniz, deyəcəksiniz. Mən bir məsələni də əlavə edim. 101-ci maddəyə siz heç nə aid ola demədiniz. Çünki Ərməmməd bəy biraz əvvəl çıxışın əvvəlində toxunurdu bu məsələyə ki, beynəlxalq strukturlardan biri təşkilat da, yəni buna neytral yanaşdı bu məsələ 101-ci maddə təklif olan dəyişikliyi bahsinəsində. Sizin buyurun, əks arqumentləriniz və bu 101-ci maddə.
Birinci, hörmətli Ərməmməd müəllimin o son çıxışından bağlı fikri söylemek isterdim. Mən çox şadam ki Ərməmməd müəllim bu diskussiyanın gedişatında gözlənilmədən mənim apayentimdən, belə deyək, mənimlə həmfikirə çevrildi.
Necə oldu bu?
Bu, siz fikir verdinizsə, o mənim Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə edilən əlavəyə etirazıma cavab olaraq bildirdi ki, həmin maddənin birinci cümləsi də var. Həmin üçüncü hissənin birinci cümləsi də var. Bəli, mən tamamilə razıyam. Əl-Məmməd müəllim, həmin üçüncü maddənin birinci cümləsi var. Və o hal-hazırdakı, Konstitusiyanın hal-hazırdakı redaktasında da var. Və mən də məhz onu deyirəm ki, o cümlə olan yerdə elə ikinci cümləyə, yəni faktiki olaraq, həmin birinci hissələ uzlaşmayan, ümumiyyətlə bu maddənin predmetinə aid olmayan ikinci cümləyə ehtiyac yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. Əl-Məmməd müəllim eyni zamanda istinad elədi ki, Böyük Britaniyanın təcrübəsinə istinad elədi. Əl-Məmməd müəllim, Böyük Britaniyada o çox normal haldır və Azərbaycanda da normal olmalıdır və biz də onun tərəfdarıyıq ki, Azərbaycanda tutaq ki, yol hərəkəti qaydalarıdır, ictimai qaydaya nəzarətdir. Bunlar o cümlədən daha obyektiv sübut daşıyıcısı olan video kameralar vasitəsilə həyata keçirilsin. Və biz də onun tərəfdarıyıq ki, belə bir maddə olmasın ki, Azərbaycanda belə video kameralardan istifadə edilməsinə əngəl yaratsın. Bu maddəsə belə bir buna əngəl yaradır. Ciddi şəkildə əngəl yaradır. Bu vətəndaşların hüquqlarına əngəl yaradır. Bu jurnalistlərin hüquqlarına əngəl yaradır. Bu bir. İndi keçək 101-ci maddəyə. Bilirsiniz, 1995-ci ildə hörmətli Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Konstitusiya Komissiyası o cümlədən Konstitusiyanın 101-ci maddəsini ciddi şəkildə müzakirə etmişdi. Yəni Konstitusiyanın 101-ci maddəsinə edilən təklifləri və s. İndinin özündə də bir sıra yəni bütün yeni Azərbaycan Partiyasının bütün funksionerləri həmin partiyadan olan deputatlar bir tərəf adlandırılan deputatların da mütləq əksəriyyəti Heydər Əliyevi ulu öndər bilirlər, ümumilli lider bilirlər. Bu əlbəttə ki, bu münasibətə mən hörmət bəsləməyə bilmərəm. Ancaq bir şey nəzərə alaq ki, 1995-ci ildə əgər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə iki dəfədən artıq təkrarən seçilmənin belə deyək, seçilmə qadağasının zəruriyyəti fikrinə həmin Konstitusiya Komissiyası gəlmişdirsə, biz həmin mövqeyə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu bir. İkincisi, biz nəzərə almamamalıyıq ki, Venezuelada yaxud Afrikanın hansısa dövlətlərində, yəni çox demokratiya istər baxımından, istər vətəndaş münasibətləri baxımından çox böyük şübhə doğuran dövlətlərin təcrübəsinə istinad etməməliyik. Biz istinad etməliyik mütərəqqi təcrübəyə və biz istinad etməliyik Azərbaycan Respublikasının öz təcrübəsinə. 1995-ci ildəki Konstitusiya Komissiyasının öz gəldiyi rəy bundan ibarət olub ki, iki dəfədən artıq seçilmə düzgün deyildir. Bundan başqa, iki dəfədən artıq təkrarən vətəndaşın namizədliyin verilməsi demokratik cəmiyyətlə uyuşan deyildir. Bu, tez-tez biz istinad edirik Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsinə, Fransanın təcrübəsinə. Mən apayentlərindən eşidirəm ki, apayentlər deyirlər ki, bəs Fransada o iki dəfə qadağası ləğv olundu, bir il o ləğv olunma qüvvədə qaldı. Başlayız məni. Siz fikir veriniz ki, bu Fransa cəmiyyəti nə dərəcədə demokratikdir ki, bir ilin ərzində fikir veriblər ki, belə bir boşluq yaranır və o boşluğu dərhal aradan qaldırıblar. Bəzi belə deyək, apayentlər belə qeyri-ciddi fikir söyləyirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Clinton'ın belə deyək, fikrindən keçmişdi ki, o qadağanı götürsün Və isnad edirlər ki, Amerikanın iki ştatında o qadağa hələ də qalmaqdadır. Axı, niyə yalan danışırsınız ki, niyə belə daha doğrusu yalan təəssürat yaradırsınız ki, o iki ştat üçün həmin qadağa qüvvədə deyil. O iki ştat federal konstitusiya tabidir və federal konstitusiyada bu düzəliş var və o qüvvəsini saxlayır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu müddəanın ləğvini tələb edən indi heç kəs yoxdur. Digər tərəfdən, bilirsiniz, ATƏT-in nümayəndələrindən birinin fikrinə istinad eləmə və həmin fikri ATƏT-in rəsmi mövqeyi kimi ortalığa qoyma, bu da mən hesab edirəm ki, korrekt belə deyək, diskusiya üsulu deyil. Elə deyil, ATƏT-in mövqeyi elə deyil. Çıxarınız, ATƏT-in rəsmi mövqeyini ortalığa qoyunuz. ATƏT-in belə deyək, strukturlarının təmsilçisi olan bir nəfərin və özdəki Azərbaycandakı seçkilərdə iştirak edən belə deyim, müşahidəçi qismində bir nəfərin fikrinə istinad edib bunu bayraq eləmək düzgün deyil. Və nəhayət mən öz fikrimi onunla yekunlaşdırmaq istərdim ki, çox hörmət etdiyim həmkarım Azərbaycan Respublikası Prezidentin icra aparatının hüquq qanunverici və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev. Mən hesab edirəm ki, iqtidarda o konstitusiya hüququ sahəsində, ən azı konstitusiya hüququ sahəsində bir nömrəli mütəxəssisdir. O özü 2000-ci ildə yazdığı kitabda, deməli həmin kitab rusca dərcə olunub, adlanır Nauchno-praktiki komentari Konstitusiya Azərbaycanskiy Respubliki, yəni Şahin Əliyevin müəllifi olduğu kitabdan gedir söhbət. Həmin kitabda Şahin Əliyev, yəni indiki müzakirələrdən o vaxt hələ söhbət gedmirdi və heç kəs də bu barədə fikirləşmirdi. Şahin Əliyev, yəni heç bir ona qarşı hansısa təzyiqin mövcudluğu belə mümkün olmadığı bir vaxtda yazmışdır ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında seçilmənin sayının məhdudlaşdırılması, yəni iki dəfədən artıq təkrarla seçilməyə mümkünsüzlüyü, prezident avtoritarizmi yaradılmasına qarşı yönəldilmişdir ki, o sistematik yolla seçilməklə həmin vəzifəni faktiki olaraq mənimsəmiş olar. Yəni, belə deyək, faktiki olaraq bu mövqeydə olan, yəni hazırki iqtidarı təmsil edən ən yaxşı mütəxəssislər özləri bu fikri söyləyiblər və indi 2009-cu ildə hansı yeni belə deyək hal yarandı ki, həmin fikir tamamilə alt-üst olsun. Əlbəttə ki, indinin özündə lap Şahin Əliyev ya digər şəxslər fərqli fikirlər söyləyirlərsə, əlbəttə ki, bu fərqli fikirləri əsaslandırmaqda onlar çox çətinlik çəkirlər. Ancaq həmin 2000-ci ildəki onların mövqeyi budur. Və mən fikirləşirəm ki, Əli Məmməd müəllimin də o zamanki fikri bu Şahin müəllimin söylədiyi həmin vaxt, həmin kitabda söylədiyi fikirləri yaxın idi.
Həli Məmməd bəy, reaksiyanız var?
Buyurun. Fuad müəllimin belə deyək ki, çox gözəl biri fantaziyasında mən çox dəyərləndirəm diqqətlə. Çünki mən bu istiqamətdə fikirlərim olmamışdı, amma mən çalışacağam. Çox hörmətli Fuad müəllim hər zaman deyir ki, ayrı-ayrı şəxslərin fikirlərini istinad etməklə onu belə əsas kimi götürmək olmaz, amma belə məlum oldu ki, bu 101-ci maddənin dəyişikliyi o ancaq konkret ayrı-ayrı şəxslərin, fərdlərin fikirlərini əsas götürməklə əsaslandırmağa çalışdı ki, bu müddəa demokratiyanın prinsiplərinə ziddir. Amma mən qeyd etməliyəm ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnsan Hüquqları Bürosunun sədri Yenaris'in bu fikridir. Bu sadəcə bu o şəxsdir ki, bu institut bu və ya digər ölkələrdə keçirilən seçkilərlə bağlı qiymətləndirmələr aparır və ümumiyyətlə seçki proseslərini ən ciddi müdaxilə edən və ən ciddi sürətdə bu istiqamətdə olan əsas prinsipləri hazırlayan bir qurumdur. Digər tərəfdən, çox yaxşı, mən ayrı zamanda ayrı-ayrı beynəlxalq hüquq sənədlərinə istinad etməyə çalışıram. Nə? 48-ci il 48-ci insan hüquqları haqqında bəyannamədir. Nə 1966-cı siyasi mülki siyasi hüquqlar haqqında paktın hər hansı bir normasını. Nə 1950-ci il Avropa İnsan Hüquq və Azadlıqları haqqında konvensiya və ona əlavə edilmiş protokolun hər hansı bir normasında. Prezidentin hansı səlahiyyət müddətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı hər hansı bir norma yoxdur. ve yalnız bu senedlerde seçkilerin mütemadi olarak azad edildiği demokratik geçirilmesinden söhbet edilir. Mene hansısa her hansı bir beynəlxalq sənədə istinad edə bilərmi? Deyirlər mi bu sənəddə konkret olarak bu normada bu cür məhdudiyyətlər vardır? Digər tərəfdən, seçkilərlə bağlı olan bütövlükdə bu seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı ən mühüm, ən belə deyək, əhəmiyyətli sənədlərdən biri də 1990-cı il yeni Paris xartiyası ilə bağlı. Və orada da seçkilərin mütəmadi keçirilməsindən söhbət gedir. Və adı demokratik keçirilməsindən söhbət gedir. Orada hər hansı bir seçilən və seçən şəxslərin hüquqlarına razı bir formada məhdudlaşdırılmasına söhbət getmir. Söhbət bax budur. Digər tərəfdən deyir ki, hörmətli Fad müəllim deyir ki, son dövrlərdə ümumiyyətlə hər hansı bir şəxs tərəfindən belə deyək ki, prezident institutunun yaradıcılarından olan Amerika Birləşmiş Ştatları hər hansı bir şəxsi tərəfindən belə bir fikir səslənməyib. Mən çalışacağam tarixə bir qədər qısa, yaxın tarixə ekskurs edim. Steny Hoyer, ABŞ Kongresinin Maryland ştatından olan çoxluğun lideri. 2005-ci ildə 22-ci düzəlişin ləğv olunması ilə bağlı təklif zamanı belə bir fikir söyləmişdi. Konkret təklif vermişdi. Demokratik şəraitdə ictimaiyyətə bu və ya digər siyasətçiyə dəstək vermək və rədd etmək hüququ olmalıdır. Digər tərəfdən, 6 yanvar 2009-cu il ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvü Jose Serrano çıxış edərək bu dəyişikliyin ləğv edilməsinin tərəfdarı olmuş. 22-ci düzəlişdə bu məhdudiyyətin qoyulması ilə bağlı olan məsələ. Digər tərəfdən, istər Prezident Reagan, istərsə də ona qədər Eisenhower və nəhayət Clinton'un da bu fikirlər səslənmişdir. Mən yenə deyirəm ki, bu mənim üçün o qədər də bir belə də vacib əhəmiyyətli olan bir məsələlər deyil ki, bu və digər şəxslər söyləmişdir. Söhbət gedir hüquqa münasibətdən, hüquq normasına münasibətdən və məhdudlaşdırıcı normanın hər hansı bir beynəlxalq sənədlərdə olub olunması və onun tətbiqi ilə bağlı olan məsələlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, istənilən ölkədə məhdudiyyətin olması hələ həmin ölkənin demokratikliyinin zəruri şərti deyil. Bəs uzağa da getməyək. Həm cənubumuza baxaq, həm də şimalımıza baxaq. Amerika, Rusiyada iki dəfə məhdudiyyət var. Demokratik ölkədir mi? İranda məhdudiyyət var. Demokratik ölkədir. Latin Amerikasının əksər ölkələrində bir dəfəlik məhdudiyyət var. Yalnız bir müddətə, bir mandata seçilər. Həmin ölkələrin əksəriyyəti demokratikdir mi? Afrika ölkələrinin böyük əksəriyyəti. Hətta mən o Zimbabwe-ni tez-tez misal gətirirəm. Zimbabwe-də bilirsiniz, 80-ci il konstitusiyasında nə yazılmışdı? Yazılmışdı ki, Zimbabwe prezidenti bu və ya digər qərarları qəbul edərsə baş nazirin razılığı olaraq o qərarı qəbul etməlidir. Bax bu da eləyir mi ona? Ona o demokratik bir ölkədir mi? Digər tərəfdən mən başqa bir məsələ edəm. Bir dəqiqləşdirmək istərdim bəzi məqamları. Söhbət gedir icra hakimiyyətinin başçısının seçilməsi ilə bağlı. Bəzi ölkələrdə bu prezident ola bilər, prezident həm dövlət həm icra başçısı, icra hakimiyyətinin rəhbəri olur. Bəzi ölkələrdə bu başnaz. Hər şeydən əvvəl o vəzifənin tutan şəxsin nədir adlanmasından asılı olur və səlahiyyətlərin həcminə baxmaq lazımdır. O səlahiyyətlərin həcmi nədən ibarətdir? Məsələ burasında da çəkili Almaniyanın kanslerinin səlahiyyəti Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərinə heç də az deyildir. Amma Aysel Adenauer 11 il dalbadal kansler seçilmişdir. İstər Helmut Kohl, istərsə də Margaret Thatcher, İngiltərənin özündə də kraliça formal hakimiyyətin rəhbəridir bilirsiniz. Yəni söhbət, yəni burada deyirəm ki, xüsusi olaraq, əlbəttə bunlar parlament, respublika, konstitusiyal monarxiya və s. Amma söhbət gedir ki, icra hakimiyyətinin rəhbəri olan şəxsin səlahiyyətlərinin həcmi ilə bağlı müqayisə. O baxımdan da mən düşünmürəm ki, bu proses demokratiyanın belə də zərur şərtinin, hansısa bir zərur şərtinin pozulması ilə bağlı məsələdir. Hər şeydən əvvəl azad demokratik seçkilər olmalıdır və seçkilərin mütəmadi keçirilməsi məsələsi olmalıdır. Və bu zaman artıq şəxs xalq özü müəyyənləşdirə bilər ki, cəmiyyət kimə səs verir? Əgər həmin şəxs doğrudan da xalqın etibarını qazanmış və özünü ləyaqətlə yaxşı idarə etməsi ilə fərqlənmişsə, ölkə əhalisinin təminatlarını təmin etmişsə, belə olan halda xalq onu təxliyə edə bilər. Əgər yox, bu yoxdursa, əlbəttə ki, başqa bir şəxsi seçmək imkanına malikdir. Digər tərəfdən, axı alternativliyi ləğv edən hər hansı bir norma vardır mı? Azərbaycanda seçkilərin 5 ildən bir keçirilməsinin ləğv edən bir norma vardır mı? Azərbaycanda respublika hakimiyyətinin əsas strukturları olan respublikanın formasını, eyni zamanda hakimiyyət orqanlarının formalaşdırılmasını, seçki yolunun başqa bir üsulla dəyişdirilməsini imkan verən normalarda dəyişiklik baş vermişdir mi? Əlbəttə ki, yox. Onda belə olan halda hansı demokratik prinsiplərin belə deyək, zəifləməsindən və yaxud onun məhdudlaşdırılmasından söhbət gedir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, istənilən məsələyə, istənilən hüquqla bağlı məsələ hüquqi qiymətləndirmə əsas vacib olmalıdır. Ən vacib məsələ hüquqi qiymətləndirmə olmalıdır. Ondan sonra gəlir digər siyasi qiymətləndirmə. Çox təəssüf ki, mənim hörmətli oponentim indiki bu məsələdə müəyyən qədər fərqli fikirləri iktidara malik olan şəxs daha çox qiymətləndirməsində siyasi amillər rol oynayır. Mən başa düşürəm ki, kanunsuz siyasi hüquqi aktdır burada bir sıra məsələlər, üstünə də hakimiyyət dağları ilə bağlı məsələlər həm də siyasi bir məsələ oldu. Bu da bu, amma bunu hansı da belə tam bütövlükdə məsələlərin yalnız siyasi müstəvi üzərinə, hüquqi qiymətləndirmədən kənar bir müstəvi üzərinə qiymətləndirmək heç də belə deyək ki, hüququn düzgün və dolğun belə deyək ki, izahı kimi dəyərləndirilə bilməz. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, siyasi məsələlərdən bir qədər də siyasi məsələləri bir qədər kənara qoyaq. Daha çox sırf hüquqi qiymətləndirmə olsa və bu zamanda beynəlxalq hüquq sənədlərinə istinad edək. Qəbul edilmiş, qoşulmuş beynəlxalq hüquq sənədlərinə istinad edək ki, mənim dediyim kimi beynəlxalq hüquq sənədləri hər hansı prezident seçkilərinin, prezidentin səlahiyyət müddətlərinin məhdudlaşdırılmasına bağlı hər hansı bir norma yoxdur.
Aynen. Minnətdaram sizə. Təşəkkürlər qoşulunuzu görə bizim efirimizə. Bəli, bitiririk biz yavaş yavaş. Çox sağ olun. Nəl Məhəmməd Nuriyev qoşulmuşdu bizim söhbətimizə. Birbaşa efir idi bu. Hüquq və Demokratiya Təşkilat Qrupundan Nəl Məhəmməd Nuriyev. Studiyamızda hüquqşünas Fuad Ağayevdi. Nəl Məhəmməd bəy emosional şəkildə çaşdırdı və Britaniya kraliçasının Margaret Thatcher'ı. Yəni ikinci Elizabetadır, amma bu emosional şəkildədir. Yəni qəbul etdik. Buyurun Fuad bəy, son bir dəqiqə qənaətiniz.
Bilirsiniz, Nəl Məhəmməd müəllimin yol verdiyi ən, mən hesab edirəm ki, çox ən cüzi qüsur o idi. Əl-Məhəmməd müəllim çox qəribə təcrübələrə istinad elədi. O, misal kimi Zimbabvəni göstərdi. Və mən, belə deyək, özümü tanıyanı Zimbabvənin prezidenti həmin Mugabedir ki, Mugabedi yanıb. Və məhz o, belə deyək, diktaturanın bir təcəssümü olan Zimbabvə dövlətini ortalığa gətirib çıxaran da həmin Mugabe olmuşdu və onun səbəblərindən biri də məhz iki dəfədən artıq, yəni dəfələrlə qeyri-müəyyən sayda prezident seçilmək imkanıdır. Bu bir. İkincisi, Əl-Məhəmməd müəllim prezident respublikalarını, parlamentar respublikalarından və hətta yekunda konstitusiyalı monarxiyayla belə deyək, müqayisə eləməyə çalışır ki, bu hesab edirəm çox qeyri-korrekt müqayisədir və sözün düzü, mən başa düşmək istərdim bu müqayisələ nə demək istəyirdi Əl-Məhəmməd müəllim və özü də bu müqayisəni təkcə o aparmır. Bu müqayisəni təklif edilən layihəni dəstəkləyən bir çox şəxslər bu müqayisəni aparırlar. Bu konstitusiyalı monarxiya Azərbaycana münasibətdə, yəni biz əgər Azərbaycan Respublikasını demokratik dövlət adlandırırıqsa, avtoritarizmdən, totalitarizmdən kənar, bu niyə belə və monarxiya olmayan respublika adlandırırıqsa, yəni idarə etmə üsulu üzrə. Niyə bu monarxiya söhbəti tez-tez gəlir ortalığa? Mən buna təəssüflənirəm. Mən istərdim ki, hesab edeyim ki, bu idarə etmə üsulu ilə o qədər də yaxından bələd olmadıqlarından irəli gəlir. Hərçənd Əl-Məhəmməd müəllim bu məsələləri kifayət qədər yaxşı bilir. Əlbəttə, yəni burada bir sıra məsələlərdən bir söhbət açdıq və hesab edirəm ki, bu Konstitusiya təklif edilən düzəlişlərin layihəsinin çatışmazlıqları bununla məhdudlaşmır. Bu çatışmazlıqlar bir sıra nöqtələri də öz əksini tapmışlar. Özü də ki, Əl-Məhəmməd müəllim sonda çox belə də emosional şəkildə başladı istinad eləməyə beynəlxalq müqavilələrə. 32-ci maddə ilə bağlı belə də biz müzakirə aparanda nədənsə o istinad eləmirdi həmin beynəlxalq müqavilələrə. Buna cavab olaraq mən nəhayət demək istərdim ki, həmin o 101-ci maddəyə edilən dəyişiklik də məhz Azərbaycandakı gerçəklik, o cümlədən hüquqi gerçəklik baxımından qiymətləndirilir. O cümlədən insan hüquqlarının ümumi bəyannaməsi əsasında, o cümlədən vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt əsasında. O ki, qaldı Avropa Konvensiyasına, belə deyək, apanitlərimi nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, o konvensiyada ümumiyyətlə dövlət başçısından, prezidentdən və seçkilərindən söhbət gedmir.
Hə, aydın oldu indi. Bir çox məsələlər aydın oldu. Sözün açıq, amma təkcə belə deyək, biz dinləyənlərə. Amma geniş auditoriya məsələsi var. Azərbaycan vətəndaşları məsələsi var. Nəysə, elə ki, bir həftə vaxt var və yaxud da 5 iş günü belə adlandıraq. Məsələ Fuad Ağayev idi, hüquqşünas studiyamız qonağı. Minnətdaram sizə, Fuad bəy, təşəkkürlər. Əl-Məhəmməd Nuriyev də qoşulmuşdu Hüquq və Demokratiya Təşviqat Qrupundan efirimizə. O, Azərbaycan bölgələrində təşviqatla məşğuldur. Ona görə fiziki olaraq studiyamızda iştirak edə bilmədi. Xəbərləşəcəyik.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.